რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი ეწევა იენს სტოლტენბერგთან ერთად თბილისში ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებით ჩამოდიან. შეხვედრებზე განეხილება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის, ნატოში ინტეგრაციისა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები. დღესვე გამართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით. ვიზიტის ფარგლებში ნატოს დელეგაცია ასევე შეხვდება პრეზიდენტს. შეხვედრებს გამართავს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, პარლამენტის წევრებთან, მედიასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც. ნატოს დელეგაციის ვიზიტს განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში მნიშვნელოვნად აფასებენ ხელისუფლებაში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის საგარეო ურთიერთობათა მდივნის თენგიზ ფხალაძის თქმით, ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმ პროცესის შეუგრძნებლობას, რასაც ჰქვია საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს გასვლითი შეხვედრები არაწევრ სახელმწიფოებში არ ხდება და ამ დროს საქართველოში უკვე მეოთხე ვიზიტია, აღნიშნა ფხალაძემ. საქართველოს პრეზიდენტმა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს უმასპინძლა გიორგი მარკულოშვილმა მადლობა გადაუხადა მაკენის ინსტიტუტს. ამ ღონისძიების ჩატარების ინიციატივასა და მის განხორციელებისათვის პრეზიდენტმა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მნიშვნელობაზე რეგიონის სტაბილურობის ჭრილში ისაუბრა და იმედი გამოთქვა, რომ მის ფარგლებში გამართული დისკუსიისას მონაწილეები მიიღებენ გადაწყვეტილებებს და იპოვნენ პასუხებს იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც დგას რეგიონი, საქართველო, ნატო და ევროკავშირი. დღეს პლენარულ ხდომაზე პრეზიდენტის მიერ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად წარდგენილ თამარ ლალიაშვილს, ნონა თოდუასა და ლევან ბუძეშვილს უნდა უყარონ კენჭი. დღეს მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარული ხდომა საკანონმდებლო ორგანო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე წყვეტს საქმიანობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ახლა დანიშნულმა ელჩმა ჰაიკე რენატე პაიჩმარც მონებათა სიგელის ასლი გადასცა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა გერმანიის მხარდაჭერაზე საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის განხორციელებაში. ახალმა ელჩმა საქართველოსადმი გერმანიის მხარდაჭერა დაადასტურა და მზაობა გამოთქვა ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობების შემდგომ განვითარების მაქსიმალურად ხელშეწყობაზე. სიგელის ასლის გადაცემის ცერემონიის შემდეგ ორმხრივი შეხვედრა გაიმართა მხარეებმა პოლიტიკურ, სავაჭრო, ეკონომიკურ, განათლებისა და კულტურის სფეროებში არსებულ მჭიდრო პარტნიორობასა და სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ნაციონალური მოძრაობა უწყებათა შორისი კომისიისაგან წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირებას ითხოვს. როგორც აცხადებენ, 50-მდე კანონ დარღვევის შესახებ, მათ შორის ჩიხაშკარში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებითაც მიაწოდეს ინფორმაცია კომისიას, თუმცა მას არანაირი შედეგი არ მოჰყოლია. მათი შეფასებით, მსგავსი ფაქტების აღკვეთა არ შედის მთავრობის ინტერესებში. საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე უწყებათა შორისი კომისიის ხდომა დღეს არის ჩანიშნული. ამერიკის პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი პოპულარობით თავის კონკურენტს დემოკრატ ჰილარი კლინტონს უსწრებს. ტელეკომპანია CNN-ის ბოლო გამოკითხვის შედეგად რესპონდენტების 45% დონალდ ტრამპს, 43% კი ჰილარი კლინტონს უჭერს მხარს. გამოკითხვა პირველიდან 4 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდა, რომლის დროსაც 1001 ადამიანი გამოიკითხა. გამოკითხვის ცდომილება 3.5%. ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნები 2016 წლის 8 ნოემბერს გამართება. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს, რომ საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი და მოუკიდებელი ორგანიზაციის ლევადას ცენტრის უცხოეთის აგენტების სიაში შეყვანა გადაწყვიტა იმის გამო, რომ ორგანიზაცია ფინანსურ დახმარებას იღებს შეერთებული შტატებიდან. საინფორმაციო სააგენტო ტასის ცნობით, იუსტიციის სამინისტრომ 6 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ ლევადას ცენტრის დაფინანსების დიდი ნაწილი მოდის შეერთებულ შტატებზე უისკონსინის უნივერსიტეტის ჩათვლით, რის გამოც ის უცხოეთის აგენტებს მიაკუთვნეს. ლევადა არის რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც სოციოლოგიურ გამოკითხვებს ატარებს. 2012 წელს მიღებული კანონით არასამთავრობო ორგანიზაცია, თუ ის უცხოეთიდან იღებს დაფინანსებას და პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობს, ოფიციალურად უნდა გამოცხადდეს უცხოეთის აგენტად. უფლებადამცველები ამ კანონს მიიჩნევენ რუსეთში დამოუკიდებელი ხმების ჩახშობის მცდელობად. იუსტიციის სამინისტრომ 5 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ უცხოეთის აგენტების სიაში შეიყვანა ლევადას ცენტრი, რაც საფრთხეს უქმნის ამ ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის არსებობას.
Oh.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
10 საათი და 6 წუთი სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ცოტა ხნის წინ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 10 საათზე დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დღეს ამ გადაცემას უძღვებოდნენ ანასტასი არაბული და ანუკი ბურდული. გავაგრძელებ დილის ეთერს რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა, დილის საუბრებს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში ვაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას. დღეს კიდევ ორ სუბიექტს წარმოგიდგენთ. ვახტანგ მეგრელიშვილი წარმოადგენს საარჩევნო ბლოგს პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ერთი ნომრით არის ეს ბლოკი, მონაწილეობს საპარლამენტო არჩევნებში და მეორე ნაწილში საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტიის თავმჯდომარე გიორგი ჭინჭარაული წარმოადგენს ნომერ 20 საარჩევნო სუბიექტის პოზიციებსა და ხედვებს. ასე რომ დაგვალოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ გადაცემას, გავაგრძელებთ ეთერს სტუმართან ერთად.
Millions of years in millions of homes, a man loved a woman, a child it was born. It learned how to hurt and it learned how to cry like humans do. I'm breathing in, I'm breathing out. Oh, so slip inside. I'm loving myself. We're eating off plates and we kiss with our tongues like humans do. I'm breathing in, I'm breathing out. Whoa. So slip inside this funky house. Sick.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში შესრულდება 10 საათი და 10 წუთი. ვაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით წინასაარჩევნო რეჟიმში, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ჩვენ ყოველდღე წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში და ერთი ცვლება მცირე ფორმატში დროებით წინასაარჩევნოდ თავს ვიკავებთ მსმენელთა ზარების მიღებისგან იმისთვის, რომ თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს მივცეთ თანაბარი საშუალება, რომ წარმოადგინოს თავისი პარტიისა თუ ბლოკის პოზიციები და ხედვები ძირითად სფეროებზე ქვეყნის ცხოვრების. ახლა კი მივესალმები ვახტანგ მეგრელიშვილს, რომელიც წარმოადგენს საარჩევნო ბლოკს პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ნომერი 1 გახლავთ არჩევნებში ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტისა. დილა მშვიდობის, ბატონო ვახტანგ.
დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს გეძლევათ საშუალება ჩვენ სმენელს უთხრათ, თუ რა არის თქვენი საარჩევნო ბლოკის ხედვა, იქნება ეს საგარეო პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, სოციალური დაცვის პოლიტიკა, როგორი გაქვთ, როგორია თქვენი ხედვა, ასევე ვილაპარაკოთ ყველა იმ რეფორმაზე, რომლის გატარებასაც თქვენი საარჩევნო ბლოკი საჭიროდ და მნიშვნელოვნად ჩათვლი და ასევე აუცილებლად მინდა დავუთმოთ დრო გარემოს დაცვის საკითხს ჩვენ საუბარში. თქვენი ნება რომელ სფეროს აირჩევთ თავდაპირველად და როგორ განაწილებთ ასევე დროს, რით დავიწყოთ?
მე მგონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ქვეყანაში და მათ შორის ჩვენთვის არის ეკონომიკა და სავარაუდოდ ეკონომიკით შეგვიძლია.
კი ბატონო, ყველა გამოკვლევაც ამას ადასტურებს, რომ მოსახლეობისთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, სწორედ უმუშევრობის პრობლემა სახელდება ნომერ პირველად. გისმენთ, რა როგორ აფასებს მდგომარეობას ახლა და თქვენი აზრით რა შეუწყობდა ხელს ეკონომიკის განვითარებას?
ეკონომიკის დღევანდელი მდგომარეობა ბოლო წლების განმავლობაში ფასდება სტანდარტულად, როგორც ვთქვათ, მიღებულია მსოფლიოში. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დაბალი ეკონომიკური ზრდა, რაც შეიძლება ადამიანებისთვის დაბალი მაღალი ეკონომიკური ზრდა ბევრს არაფერს არიჩას პროცენტებში, მაგრამ ეს აისახება თითოეული ოჯახის რეალურ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფინეთიდან საქართველო არის არათანაბრად მდიდარი, თუ ყარი, მაგალითად თბილისი, დიდი ქალაქები, ბევრად უფრო ბევრად მეტია კეთილდღეობა დიდ ქალაქებში. ეს იმას ნიშნავს, როცა დაბალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ქალაქების ხარჯზე იზრდება ქვეყნის ეკონომიკა, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ დიდი რაოდენობით ადამიანები რეგიონებში ღარიბდებიან და ეს პირდაპირ აისახება მათ შორის განწყობებზე ამ ადამიანებს. შეიძლება მიზეზის გამოცნობა ადამიანებს უჭირთ, რა არის მათი ცხოვრების ამ სიდუხჭირის მიზეზი, მაგრამ ფაქტია, რომ ისინი საკუთარ თავზე ამას გრძნობენ. სამწუხაროდ, ჩვენი აზრით ორი დიდი პრობლემა. ერთი, ზოგადად პოპულიზმი, რომელიც ჩვევია ნებისმიერ პოლიტიკურ პროცესს და ეს არ არის უნიკალური საქართველოსთვის და ჩვენთვის, და მეორე ის მითები, რომლებიც სამწუხაროდ დღემდე გვჯერა, რომ თითქოს სახელმწიფოს მთავრობას შეუძლია გადაჭრას ის პრობლემები, რომლებიც მოქალაქეებს აწუხებთ. ჩვენი აზრით და ჩვენს როლს განსაკუთრებით ამაში ვხედავთ, რომ ბოლო აი ამ საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ აი ეს ტრენდი შევცვალოთ, პოპულიზმის ტრენდი, დაპირებების, რომ მთავრობა ამას გააკეთებს, იმას გააკეთებს. მთავრობის ერთადერთი
სარისკო კი არ წინა საარჩევნოთ.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საკმაო გამოცდილება მივიღეთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ადამიანები მიხვდნენ, რომ ისეთი დაპირებები მიიღეს არამხოლოდ ბოლო არჩევნებზე, არამედ მანამდეც, ეს რაღაც ჩვეულებრივი ამბავი იყო, რომელიც არასოდეს არ სრულდებოდა. და მათ ესმით, რომ მათ შეუძლიათ დღეს, ну, ყოველთვის ჩვენ ფსონს ამაზრდებთ, მათ შეუძლიათ დღეს გაარჩიონ რა არის რეალობა და რა არის ზუსტად წინასაარჩევნო დაპირება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთავრობის როლი არის ისეთი გარემოს შექმნა ქვეყანაში, რომელიც ადამიანებს საშუალებას მისცემთ გამოავლინონ თავისი უნარი და დახარჯონ შრომა და შესაბამისად მიიღონ ადეკვატური უგუგება საკუთარი ენერგიის, და ეს არ არის რაღაც ციური მანანა, რომელიც შეუძლია რომ თავრობა დააბერტყოს თელს მოსახლეობას.
იდეალური იქნებოდა ასე რომ იყოს, რომ ადამიანს თავის შრომით შეეძლოს შედეგის დანახვა. რა შეუწყობდა ამას ხელს თქვენი აზრით?
დიახ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვათ, ჩვენ რასაც, ну, ჩვენ, ანუ უბრალოდ მინდა რომ ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენი დასახურება მარტო ის კი არის, რომ რაღაც ჩვენ ვამბობთ რაღაც ისეთ რამებსაც სწორი გონია, არამედ იმაშიც, რომ ჩემი აზრით ჩვენ მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყვეთ ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის გარკვეულ მესიჯებზე კონცენტრირებას და ეს გახლავთ ის, რომ დღეს თითქმის ყველა საუბრობს იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია გადასახადების და ბიუროკრატიის შემცირება. Მე ვუყურებ, არ მახსენდება არც ერთი პარტია, არც ერთი სერიოზული პარტია, რომელიც დღეს გამოდიოდეს და დაახლოებით ისეთივე გზავნილებს უგზავნიდეს სამორჩელოს, როგორც ეს ხდებოდა 2012 წელს და 2012 წელს ეს იყო ტრენდი, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ისე ხელისუფლების მხრიდან. დღეს ყველა საუბრობს იმაზე, რომ სახელმწიფო ბიუროკრატია არის გაბერილი, სახელმწიფო რაღაც შავჯიპებზე და ასე შემდეგ, რომ მნიშვნელოვანია ყველაფრის შეკვეცა, მნიშვნელოვანია მათ შორის ჩემი აზრით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ჩვენ მოახერხეთ და დავწერით ამ ქვეყანაში, ეს არის ის, რომ სახელმწიფო ფუჭად ხარჯავს იმ სოციალურ ხარჯებს, რომლის რაღაცა მიზანი ხომ უნდა კონდეს და ჩვენი აზრით ეს მიზანი არის ამ ქვეყანაში ღარიბი მოსახლეობის დახმარება. როდესაც ჩვენ მაგალითად საუბრობთ რაღაც პენსიებს გაავზდით და ეს იყო ესეთი ტრენდული თემა ყოველთვის ნებისმიერ არჩევნებზე, არავინ არ აქცევდა კრიტიკულად ყურადღებას, რომ ეს ადამიანები მოხუცებული ასაკოვანი ადამიანები ცხოვრობენ ნებისმიერ შეძლების ოჯახში, როგორც ღარიბ ოჯახებში, ისე საშუალო ფასში, ისე შეძლებულებში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ რას ნიშნავს შეძლებული ადამიანისთვის პენსიის გაზრდა, ხო? ჩვენი გადასახადების უდიდეს ნაწილს იძლევს იხდის არა ღარიბი, არამედ შეძლებული ფენა. ანუ ის ბიუჯეტი, რომელიც დღეს სახელმწიფოდ გააჩნია, არის გადახდილი იმ ხალხის მიერ ძირითადად, რომელიც პროდუქტიულია, მუშაობს და შესაბამისად აქვს შემოსავალი. ამ ადამიანებისთვის მესიის გაზრდა ეს იგივეა, როგორც გადასახადო შეგავათი გაუწია მათ. ანუ ჯერ გამოართვა ფული, ხოლო შემდეგ ეს ფული უკან დაუბრუნდა. და ჩვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს აზრი, ეს იდეა უფრო ფართოდ გავრცელდეს საზოგადოებაში. ჩვენი სოციალური ხარჯებს უნდა ქონდეს მიზანი და ეს მიზანი უნდა იყოს გაჭირვების შემსუბუქება.
ანუ პენსიის დიფერენცირებული უნდა იყოს და არა ასაკის მიხედვით, რომ იქნებ განმარტოთ საქმე.
კი ბატონო, ანუ პენსია ზოგადად როგორც ასეთი ცნება საქართველოში არ გვაქვს. ანუ ჩვენ რაღაც ვეძახით პენსიას
სოციალურად.
არსობრივად არ არის, ხო? ანუ რასაც მთელი მსოფლიო დანარჩენი მსოფლიო ეძახის პენსიას და რაც გახლავთ მთელი შრომის შრომითი კარიერის განმავლობაში დაგროვილი რესურსების მოხმარება ასაკოვან პერიოდში, ჩვენ ასეთი ტიპის საპენსიო სისტემა ქვეყანაში უბრალოდ არ გაგვაჩნია. ეს არის მითი და ადამიანებს რაღაცა ჯერათ, რომ რაღაც დავიმსახურებთ, რაღაც დღეს ამ ფულს იხდის დღეს მომუშავე ადამიანები. ეს ადამიანები არიან ახალგაზრდები, საშუალო ფენას და მოხუცებიც. ანუ ამ ტიპის სოციალური დახმარების, უბრალოდ რომელსაც პენსია დავარქვით რატომღაც, მას აქვს ზუსტად ისეთივე შინაარსი, როგორც აქვს რაღაც სულ მაგალითად საარსებო შემწეობას, რომელიც ეძლევა ძალიან მცირე რაოდენობით ოჯახებს, რომლებიც განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობაში არიან. ანუ ჩვენი ამოცანაა, რომ უფრო მეტად, ანუ ის რესურსი, რომელიც სახელმწიფოს აქვს, ეს არის ფაქტიურად ნახევარი ბიუჯეტი. ეს რაღაც პატარა თანხაზე არ არის საუბარი. ეს არის დაახლოებით 4.5 მილიარდი ლარი ჩვენი ბიუჯეტის, რომელიც ჯერ მოვკრიფეთ გადასახადების სახით და მერე მთავრობა თავისი შეხედულების შესაბამისად უნდა გაანაწილოს უკან საზოგადოებას. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 4.5 მილიარდი ლარის დახარჯვა შეიძლება ბევრად უფრო ეფექტურად, ვიდრე დღეს სიხარჯება. დღეს სიხარჯება თითქმის თანაბრად, მოდი ასე ვთქვათ, რომ არ გავართულოთ სიტუაცია, ნუ იქ არის რაღაც პატარა ნიუანსები, მაგრამ ის ხარჯება ფაქტურად თანაბრად, როგორც შეძლებულებზე, ისე ღარიბებზე. ამოცანა არის ამ თანხის უდიდესი ნაწილი მიმართოთ ღარიბ ფენაზე და რაც უფრო უკეთესად გავართმევთ ამ ამოცანას თავს, მით უფრო ნაკლებად შეგვაწუხებს სიღარიბის პრობლემა ქვეყანაში.
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის აი კონკრეტულ ნაბიჯზე არ გითქვამთ რაღაცა გადავედით
პენსიაზე. გადავედით, იმიტომ რომ ეს ორი ძალიან დიდი თემაა და ორი მთავარი პრიორიტეტია, რომელსაც მაგალითად ჩვენი ბლოკი ხარს უჭერს, მაგრამ ეს არის ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული საკითხი. რატო? იმიტომ რომ პირველი საკითხი არის ეკონომიკის განვითარება. ეკონომიკის განვითარება არ ხდება იმის ხარჯზე, რომ თქვა რაღაც ხვალ უცბად ჩვენი ყველაზე გაჭირვებული ფენა დაიწყებს შრომას, გახდება უცბად კვალიფიციური, ამას ჭირდება ძალიან დიდი დრო. საქმე ის არის, რომ ჩვენ გვჭირდება ორი რამე. ჩვენ გვჭირდება გადასახადების შემცირება იმისთვის, რომ ყველაზე პროდუქტიული ადამიანები, რომლებიც დღეს ბიზნესში საქმიანობენ, ამ ადამიანებს გაეხსნათ ხელფეხი იმისთვის, რომ შექმნან კიდევ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი, ვიდრე დღეს მათ ამის უნარი აქვთ. ამისთვის საჭირო გადასახადების შემცირება. გადასახადების შემცირებით, აი ის ფენა, რომელზეც წერავს საუბრობდი, რომ სოციალური დახმარება მათთვის რეალურად არის საგადასახადო შეღავათი, ამ ადამიანებს გადასახადების შემცირებით დარჩებათ უფრო მეტი ფული, არამარტო იმისთვის, რომ თქვა სამუშაო ადგილების შექმნა, არამედ მათ შორის კეთილდღეობის გაზრდისთვის საკუთარი ოჯახების. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ გადასახადების შემცირების პარალელურად შევცვლით სოციალური დახმარების სისტემას, ანუ სოციალურ სისტემას, რომელიც ძალიან ცუდად არის საქართველოში ორგანიზებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მდგომარეობას გაუმჯობესებთ როგორც შეძლებულ ნაწილს, ჩვენი საზოგადოების ისე ღარიბ ნაწილს. ერთადერთი, ვინც ამ რეფორმის პირობებში დაზარალდება ბჭყალებში, ეს არის ბიუროკრატია. იმიტომ რომ ეს ფოკუსი ხომ არ არის ვიღაცის ხარჯზე, ხდება მსგავსი რამე, ხო, გადასახადების შემცირება, გადამისამართება თანხის გაჭირებულ ნაწილზე, და ჩვენ არ ვერიდებით იმის თქმას, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ამოცანა არის ბიუროკრატიის მკვეთრი შემცირება. და მკვეთრი არა ისე უბრალოდ სიტყვიერად, არამედ ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ბიუროკრატიის რაღაც 40,000 საჯარო მოხელე, რომელიც დღეს დასაქმებულია სახელმწიფო სექტორში, მან გადაინაცვლოს კერძო სექტორში. ეს არის ტკივნეული, შესაძლოა ტკივნეული, მაგრამ
ეს წარმოგიდგენთ როგორც მყისიერი ცვლილება თუ რაღაც?
ამის გაკეთება შესაძლებელია ერთ წელს განმავლობაში თავისუფლად. ასეთი რამე საქართველოში მომხდარა, კი რევოლუციურ პირობებში მომხდარა, მაგრამ მსგავსი პრაქტიკა საქართველოში ყოფილა. და ამ, ასე ვთქვათ, ტაბლეტის დასატკბილებლად ჩვენ შეიძლება შევთავაზოთ ამ ადამიანებს თქვათ ერთწლიანი კომპენსაცია, რომელიც მათ გაუმარტივებთ გადასვლას. ეს თანხა მათ, ანუ ფაქტი კომპენსაცია რას ნიშნავს, რომ მათ შეიძლება ერთ წლის განმავლობაში მიიღონ ხელფასი იგივე რასაც იღებდნენ, ოღონდეს ხელფასი მათ მოახმარონ საკუთარ პერეკვალიფიკაციას, არც ბიზნესის დაწყებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს საჯარო სამსახურიდან ვერ გადადის კერძო სექტორში, თუმცა იმის გამო, რომ მას აქვს თქვა ბანკში ვალი, შვილების პრობლემა და ასე შემდეგ. მათ რომ იცოდნენ, რომ ერთ წლის განმავლობაში მათ ექნებათ სრული შესაძლებლობა და თავისუფლება, რომ თავის ცხოვრება ახლიდან დაგეგმონ, ისინი, ნუ მე ჩვენ რო საჯარო სექტორში კონკურსების გამოცხადება მოგვიწევს.
ანუ ვახტანგ მენგრელიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრებში. ის წარმოადგენს საარჩევნო ბლოგს პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ერთი ნომერი, ერთი გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. მართლაც ასეთ ტიპის რეფორმაზე, არ ვიცი, ჯერ არ მომისმენია სხვა საარჩევნო სუბიექტისგან, წინა საარჩევნო დელაპარაკოთ. მინდა აუცილებლად არ გამოვრიცხოთ, რომ არის მსმენელი ახლა, ვინც პირველად ისმენს თქვენი ბლოგის თქვენი ბლოკის წარმომადგენელს, ბრძანოთ თქვენს, როგორც უწოდებენ, საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას.
საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია, ანუ სიტყვიერებთან, ანუ რაღაც სიტყვების დონეზე, მე ფიქრობ, რომ გარდა რამოდენიმე გამონაკლისისა, რაღაც ბურჯანაძე იქნება ეს თუ ინაშვილი თუ ასე შემდეგ, ყველა არის პროდასალური ამ ქვეყანაში, ყოველ შემთხვევაში რიტორიკის მიხედვით თუ შევა.
შედარებით მსხვილ პარტიებს გულისხმობთ ამას, თორემ არც ისე გამონაკლისია.
კი ბატონო, მე გულისხმობ სერიოზულ მოთამაშეებს. მაგრამ ამას მე პირადად ახლა ამ შემთხვევაში რაღაც ბლოკის პოზიცია ჩამოყალიბებული გვაქვს, რომ აი ეს უნდა დავაფიქსიროთ, არა მომ ჩემს აზრს გეუბნებით. ნებისმიერი შეცდომა, ანუ უბრალოდ პროდასალურობა არაფერს არ ნიშნავს. ჩვენ თუ შეცდომებს უშვებთ, მათ შორის საშინაო პოლიტიკაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამით ჩვენი მოწინააღმდეგის, ჩვენი მტრის ციკლზე ვასხავთ წყალს. ეს იქნება შეგნებული შეცდომა, რომ რაღაც ვიღაცამ დაგვავალა და ამიტომ დავუშვით ეს შეცდომა, თუ რაღაც დანაშაული ჩავიდინეთ, თუ ჩვენ ვართ იდიოტები და ამის გამო უშვებს შეცდომებს, ამის შედეგი არ იცვლება. ანუ ჩვენი ამოცანაა და მათ შორის აი რა არის ყველაზე ძლიერი იარაღი ჩვენი მოწინააღმდეგის რუსეთის ხელში, ხო? ის სიღარიბე და ის სიდუხჭირე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. რა აძლევთ მათ შორის აი ღიად პრორუსულ პარტიებს? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აი სულ რაღაც რამოდენიმე წლის წინ ეს მეხსიერებაში კიდევ გვაქვს ასეულობით საქართველოს მოქალაქის სიცოცხლე დავკარგეთ, ხო? და დღეს ისინი თავის უფლებას აძლევენ, გამოვიდნენ და ესე ღიად განაცხადონ, რომ რაღაც ჩვენი რაღაცა ორიენტირი საგარეო უნდა იყოს რაღაც რუსეთი, ბლოკი, უბლოკო სტატუსი და ასე შემდეგ, რაც გასაგებიანების მერე ნორმალური ადამიანისთვის რო ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს პროდასალური საწინააღმდეგო ორიენტაციას, ხო? ესაცლებს ამ ადამიანებს, ამის საშუალებას აძლევს ის რადიკალური სიდუხჭირე, რომელიც ამ ქვეყანაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ადამიანებსაც კი, ვისაც ესენი მიმართავენ, არჩევანი რომ ქონდეთ, უბრალოდ ისინი თავს ვერ ხედავენ ლონდონში, პარიზში, ევროპაში, ანუ საკუთარი თავის რეალიზების საშუალებას ვერ ხედავენ დასავლურ ცივილიზაციაში, თორე თანაბარ პირობებში არც ერთი ჭკუათ ყოფილი ადამიანი არ აირჩევდა საქართველოში რუსულ ორიენტაციას. თანაბარ პირობებში, უბრალოდ მათ საკუთარი თავის რწმენა არ აქვთ და ამაზე ხდება აპელირება პრორუსული პარტიების მიერ. ჩვენს შემთხვევაში მე მგონი ნამეტანის და რაღაც ისეთ უცნაურ რისკი იქნება, რომ ხა ჩვენ ვამტკიცოთ, რომ ჩვენ ვართ პროდასალური პარტია. მთავარია, რომ საქართველოში ჩვენ დაუშვოთ, რაც შეიძლება ნაკლები შეცდომა, რაც ავტომატურად მიგვიყვანს და ეს ნიშნავს, ხა ვის უნდა რუს, მაგალითად, ვის უნდა ის კორუფცია, რომელიც რუსეთში სუფევს, ვის უნდა ის რაღაც ძალოვანი სტრუქტურების განუკითხაობა, რომელიც პოსტსაბჭოთა არამარტო რუსეთში და შუა აზიაში რა განსხვავება, უბრალოდ ეხლა მათ ის ამბიციები არ აქვთ, რაც თქვა რუსულ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს, თორე სინამდვილეში რუსეთი ნიშნავს პოსტსაბჭოთა სივრცეს, ეს ნიშნავს საბჭოთა მენტალობას, რომელშიც რაღაცნაირად შეაღწია კაპიტალიზმი, ხო? ანუ სინამდვილეში ხო ამაზეა საუბარი.
განათლების როლს თუ ხედავთ ამ საკითხის?
მართალი გითხრათ, ამ საკითხში განათლება უფრო პროპაგანდას გავს ჩემთვის, ანუ მე არ მგონია, რომ განათლებას ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი როლი აქვს, ვიდრე ის, რომ ადამიანები დავარწმუნოთ და რაღაც დავაჯეროთ.
არა, ამ საკითხში ზოგადად ვიგულისხმედი,
ახლა ამოცანა არის ის, რომ განათლება, ანუ ჩვენი განათლების, ჩვენ გვაქვს ნომერ პირველი, ერთ შეიძლება ერთ-ერთი ნომერ პირველი ყოველ შემთხვევაში საპრიზო ადგილზე, მაინც რომ გადის პრობლემებში, ორის განათლების პრობლემა. მაგრამ განათლების პრობლემა უკავშირდება არა იმას, რომ ჩვენ არ ვეუბნებით მოსწავლეებს ან ჩვენს ახალგაზრდა თაობას, რომ რაღაცა დასავლეთი კარგია და ასე შემდეგ. არამედ ის, რომ მათ ჩვენი განათლების სისტემა ვერ აძლევთ იმის საშუალებას, რომ ისინი კონკურენტულები იყვნენ დღევანდელ გლობალურ სამყაროში, გლობალურ ბაზარზე, და შესაბამისად ეს ადამიანები, როდესაც საკუთარი თავის რეალიზაციას ვეღარ ახერხებენ, ზუსტად ავსებენ იმ რიგებს, რომლებსაც ზეც აპელირებს პრორუსული პოლიტიკური ძალები.
სულ რაღაც 4 წუთი გრჩება და მინდა კითხოთ, რა როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია რომ განათლების განვითარება, სისტემის განვითარებამ გაუსწროს ეკონომიკის განვითარება?
შეუძლებელია, ეს ორი ერთი და იგივეა. ჩვენი პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ განათლების სისტემა, ან ახაც ხო უბრალოდ მე ვიცოდი, რომ დრო არ მეყოფოდა, რომ თქვა განათლებაზე კონკრეტულად მესაუბრე,
მაგრამ
სრულიად გამოკვეთილი თავისუფლების შემოტანის ანუ აჯენდა გვაქვს განათლებაში. ანუ სინამდვილეში დღეს რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის ერთი სკოლა, რომლის რაღაცა ჰედ ოფისი არის განათლების სამინისტრო და მათი ამოცანაა, რომ ნებისმიერ მას სკოლამ ეს იქნება, არ ვიცი, ხევსურეთის მთებში თუ ეს იქნება, ნომერ პირველი სკოლა რუსთაველზე იყოს ერთნაირი. ეს არის შეუძლებელი. ადამიანები არ არიან ერთნაირები, ისინი არიან უნიკალურები და ადამიანებს ჭირდებათ მათზე მორგებული განათლების სისტემა, კონკრეტულ ინდივიდზე მორგებული განათლების სისტემა, და ეს შეუძლებელი ასეთი ტოტალური საგანმანათლებლო სისტემის არსებობის შემთხვევაში. საჭიროა, რომ ჩვენი განათლება იყოს არა გამოცდებზე ორიენტირებული, რომ ჩვენ ბავშვებმა თუ მასწავლებლებმა, რომელიც ასევე ვერ აბარებენ გამოცდებს, არა გამოცდები კი არ უნდა ჩააბარონ, ამოცანა უნდა იყოს, რომ ჩვენ მისცეთ ის უნარები, რომლებიც ადამიანებს, მათ შორის მასწავლებლები იქნება თუ ბავშვები, სტუდენტები, გამოადგებათ შრომაში და თავისი ნიჭის რეალიზებაში დღევანდელ სამყაროში. ანუ კრიტიკული აზროვნება საჭირო ბავშვებისთვის და რა ის, რომ დავაზეპირებინოთ რომელიღაც თარიღი. ანუ კითხვა უნდა დასვან იმის შესახებ, რომ როგორ შეიძლება, მაგალითად, არ ვიცი, არა რომელ წელს რაღაცა რომელი ომი მოიგო თამარ მეფემ, არამედ რა მოხდა ისეთი თამარ მეფის დროს, რომელმაც რაღაცა ეს უძლიერესი სახელმწიფო მონღოლების მარბილი რაზმის მსხვერპლი გახადა. ანუ რა ხდებოდა ქვეყანაში ისეთი, ანუ ჩვენ ხო რაღაც მართლა ილია ჭავჭავაძე როგორც მეფეების ისტორია ვიცით და არ ვიცით საკუთარი ისტორია, და ანუ ჩვენ სხვანაირად თავისუფლების გარეშე ვერ მოვახერხებთ, რომ რომელიღაც მინისტრის იმედად, რომელიც რატომღაც უნიკალური აღმოჩნდება და ეს მინისტრი შეცვლის რაღაცებს, თვითოულ მასშტაბებს უნდა ქონდეს თავისუფლება განსაზღვროს რა, როგორ, რა ფორმით ასწავლოს მოსწავლეებს. ამის შესაძლებლობა იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აქცენტი გადავა არა მთავრობიდან მშობელზე. მშობელმა უნდა გადაწყვიტოს, მშობელია ყველაზე მეტად დაინტერესებული თუ როგორი განათლება, როგორი მასწავლებელი, როგორი გარემო ჭირდება მის შვილს. ამიტომ თქვათ, განათლების სისტემაში რეფორმის უმთავრესი ნაწილია, რომ ფული, რომელიც დღეს ბიუროკრატიაზე იხარჯება, წავიდეს პირდაპირ მშობელთან და მშობელმა გადაწყვიტოს თავის შვილის საგანმანათლებლო საჭიროებები.
საინტერესო იქნება და მართლაც მეტის მოსმენა ამაზე თქვენგან. მანდ ვახტანგ, წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე. გარემოს დაცვის საკითხზე მინდა, ეკოლოგიაზე მინდა კითხოთ, მსჯელობთ, აფასებთ რა, რამეს გეგმავთ, როგორ უყურებთ? ამას რა სულ უფრო მწავდება.
კი ბატონო, მე ვიცი, კოსში მე ვარ, თვალოს ვარდევნე თქვენს გადაცემებს, ზოგადად თქვენს იმას პოლიტიკას. ჩვენ არ ვეთანხმებით იმას, რომ სახელმწიფო მამაში უნდა ითამაშოს განსაკუთრებული როლი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კერძო საკუთრება არის უმთავრესი გარანტი, ანუ მე არ მეგულება ადამიანი, რომელიც თავის კერძო საკუთრებაზე მაგალითად გაანადგურებს ბუნებას და ასე შემდეგ. რაც უფრო მეტი იქნება კერძო საკუთრება, რაც უფრო მეტად იქნება ეს ინსტიტუტი დაცული, მით უფრო ნაკლები პრობლემა გვექნება გარემოსთან მიმართებაში. მე ვერ შევძლებ 30 წამში და 1-2 წუთში ახსნას იმ კონცეფციის, რასაც გულისხმობს. ჩვენი პრობლემა არის ის საერთო საკუთრება, რომლის მართვა უბრალოდ თეორიულად არ შეუძლია საჯარო სექტორს. როდესაც რაღაც მერიას ვატეხავთ ყველანაირ რისხვას, როდესაც რაღაცა მწვანე საფარი ნადგურდება ან ასე შემდეგ, ან გამონაბოლქვია აირში და აირში და ასე შემდეგ. საუბარი არის იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო საკუთრება, ანუ დღეს ხო უდიდესი ნაწილი საკუთრების არის სახელმწიფოს ხელში, შესაბამისად სახელმწიფოზე მოდის ეს პასუხისმგებლობა, რომ მან თაგვიცვას რაღაც მავნე რაღაცებისგან. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მომავალში გვექნება შესაძლებლობა და ამ თემას ბევრად უფრო დეტალურად შეხვები, იმიტომ რომ მე ახლა ვიცი, რომ ვერ ახსნი ამ დროში.
მესმის, საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად ვიტოვებ მომავალში შეხვედრის იმედსმეც. ვახტანგ მეგრელიშვილი გახლდათ. ეს ის წარმოადგენს სარჩევნო ბლოგს პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, ნომერი 1 გახლავთ ამ სარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 11-ის ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს გაგაცნობთ.
დღეს საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი აწევიან სტოლტენბერგთან ერთად თბილისში ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩების ჩამოდიან შეხვედრებზე განეხილება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის, ნატოში ინტეგრაციისა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები. დღესვე გაიმართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით ვიზიტის ფარგლებში. ნატოს დელეგაცია ასევე შეხვდება პრეზიდენტს, შეხვედრებს გამართავს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, პარლამენტის წევრებთან, მედიასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. დღეს პლენარულ ხდომაზე პრეზიდენტის მიერ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად წარდგენილ თამარ ლალიაშვილს, ნონა თოდუასა და ლევან ბოძაშვილს უნდა უყარონ კენჭი დღეს მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარული ხდომა საკანონმდებლო ორგანო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე წყვეტს საქმიანობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ახლადანიშნულმა ელჩმა ჰაიკე რენატე პაიჩმარც მონებათა სიგელის ასლი გადასცა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა გერმანიის მხარდაჭერაზე საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის განხორციელებაში. ახალმა ელჩმა საქართველოსადმი გერმანიის მხარდაჭერა დაადასტურა და მზაობა გამოთქვა ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობების შემდგომი განვითარების მაქსიმალურად ხელშეწყობაზე. ამერიკის პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი პოპულარობით თავის კონკურენტს დემოკრატ ჰილარი კლინტონს უსწრებს ტელეკომპანია CNN-ის ბოლო გამოკითხვების შედეგად. რესპონდენტების 45% დონალდ ტრამპს, 43% ჰილარი კლინტონს უჭერს მხარს. გამოკითხვა პირველიდან 4 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდა, რომლის დროსაც 1001 ადამიანი გამოიკითხა. გამოკითხვის ცდომილება 3.5%-ია.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მაგრძელებთ დილის საუბრებს რამდენიმე წუთში. გაგრძელდება გადაცემა და წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს ნომრით 20. ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტია, რომლის თავმჯდომარე გიორგი ჭინჭარაული იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს და სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით, რომელშიც კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე კი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება წინა საარჩევნო დილის ეთერში თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს უთმობს 20 წუთს, იმისთვის, რომ მან შეძლოს წარმოადგინოს ხედვები, პოზიციები ქვეყნის ცხოვრების ძირითად სფეროებზე. თითოეული ეს ჩანაწერი განთავსდება რადიო დავიწყეთ კიდეც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ დილის საუბრების Facebook-ის საიტზე. იქნება იმედი მაქვს ყველა სუბიექტი გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას და იქნება სრული სურათი, ასე ვთქვათ, ამ სახითაც რადიო თავისუფლების ინტერნეტ გვერდებზე. დღეს კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და წარმოგიდგენთ საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტიას, რომლის რიგითი ნომერი ნომავალ საპარლამენტო არჩევნებში არის 20, გიორგი ჭინჭარაული პარტია ის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით. მადლობთ მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონო გიორგი, თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ ყველა ძირითად სფეროზე ქვეყნის ცხოვრების პოლიტიკური, ეკონომიკური წარმოადგინოთ თქვენი ხედვა, თქვენი ნებაა და არჩევანი, რომლით დავიწყოთ.
ჩვენთვის სულ ერთია.
ეკონომიკით, საგარეო პოლიტიკით, საშინაო რეფორმებით თუ
ნიშნულობა არ აქვს ჩვენთვის?
კი ბატონო. დავიწყოთ მაშინ საგარეო პოლიტიკით.
დიდი შემონებით.
როგორ აფასებთ არსებულ პოლიტიკას და რა არის თქვენი ხედვა?
ჩვენი პარტია საერთოდ მოგახსენებთ, რომ არის მემარცხენე ცენტრისტული მემართულების. ის იდეოლოგია ემყარება საქართველოს რეალობას, საქართველოს ბუნებრივ გეოგრაფიული და სოციალური ყოფის რეალური ანარაკლია. ამდენად საქართველოს კომარიობა, ესე იგი ბუნებრივ გეოგრაფიული და სოციალური თვალსაზრისით, განისაზღვრება საგარეო ურთიერთობებით. კურსი ჩვენი არის ნეიტრალიტეტი. საქართველოს ჩვენ უჭერს ნეიტრალიტეტს კურს და ფედერალურ მოწყობას. ესე იგი საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური სახელმწიფო და ფედერალური.
როგორ ფიქრობთ ამ გასაგებია ამ ნეიტრალიტეტის განხორციელებას?
ამ ნეიტრალიტეტის განხორციელებას
მარტო გამოცხადება ხომ არ არის საკმარი?
დიახ. სხვანაირად საქართველოს ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენა შეუძლებელია და ტოლვილთა დაბრუნება შეუძლებელია. რატომ? იმიტომ რომ ცხინვალის და ის რეგიონები, აფხაზეთის რეგიონი შეუძლებელია თუ არ იქნა ნეიტრალიტეტი და ფედერალური მოწყობა მათი დაბრუნება საქართველოს შემადგენლობაში არსებული რეალური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ვინაიდან ცხინვალი და ცხინვალის რეგიონი და ის აფხაზეთის რეგიონი მოითხოვს ნეიტრალიტეტს და ასევე ამგვარიდან გამომდინარე იქ მხარს უჭერს რუსეთს. რუსეთის კურსს იღებს. აი ესე შემთხვევაში თუ ჩვენ დავიჭერთ დასავლეთის კურსს, ესენი კურსი იჭერენ რუსეთისაგან. ამდენად წინააღმდეგობა არსებობს.
და თუ კი წარმოიდგენთ, რომ ნეიტრალიტეტი შესაძლებელია, ისინი განეიტრალურდებიან, ბატონ გიორგი, თუ როგორ უყურებთ?
მე რამდენადაც ყოფილი პარლამენტარი ვარ და საქმეებში მეტნაკლები წარმოდგენა მაქვს. ისინი თავის დროზე მოითხოვდნენ ნეიტრალიტეტს და თუ ჩვენ დავიცავდით ნეიტრალიტეტს, ისინი რუსეთისკენ კურს არ აიღებდნენ. ეს უშუალოდ ალბათ მე მონაწილეობდი აი ამ პროცესების განხილვაში და ჩვენ რადგანაც ავიღეთ კურსი დასავლეთისკენ და სხვა კიდე რაღაც ფაქტორები იყვნენ, რომელსაც მე ვერ ვიტყვი აქ. აქედან გამომდინარე მათ აიღეს კურსი იქიდან. და თუ ჩვენ თვითონ ცხინვალის ოლქი რო არ გაგვეუქმებინა ჩვენ ცხინვალს რუსეთთან ურთიერთობა არ უნდოდა. ვინაიდან მათ გამომიგზავნეს, მე უკვე გამოჩნდი ტელევიზიით იმით და ის ლიდერები, ვინც იყვნენ ცხინვალისა, ჩემი ყოფილი მეგობრები, ასე რომ ეტყვი, ასპირანტურაში ერთ დროს სწავლობდით ერთზე და აქ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰქონდა ყველას თითქმის დამთავრებული. მათ გამომიგზავნეს და თქვენს ასეთი რამ, რომ ჩვენ თქვენ გვიყვარხართ ქართველები, ქართული გვარები ყავს, ქართული ცოლი ცოლშვილი ყავს, გადასულ გადმოსულები ოსები ისინი აკეთა. ისიც კი შემომითვალეს, რომ ჩვენ ორჯონიკიძე არ გაგვემუქმებია და თქვენ ორჯონიკიძე ძეგლი გადააგდეთ. ჩვენ მარტო შეგვინარჩუნეთ ავტონომია და ჩვენ თქვენთან ვართ. და მიუხედავად ამისა, იმ დროინდელმა მთავრობამ არ გაითვალისწინა და გააუქმა ეს ავტონომია. აქედან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობაც ამას მოითხოვს, რომ ყავს ავტონომიური წარმონაქმნები, თუ დემოკრატია ისინი რასაც მოითხოვენ, ის მის გათვალისწინება უნდა მოხდეს გარკვეული დონით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებთ აი ესეთ კონფლიქტებს და ვიღაცას მხარს დაუჭერს, ვიღაცას
და ასე. ეს ბატონო გიორგი, და რუსეთი რა შვება ამ დროს თქვენი აზრით? ანუ მოდით, რადგან ამ თემას შეხედა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თქვენეულ ხედვაზე ლაპარაკობთ, ბრძანეთ უფრო კონკრეტულად რა ხდება? ნეიტრალიტეტი მხოლოდ სურვილი ვერ იქნება, სურვილით არ წყდება. ეს ვიცით ჩვენ და აი რა პირობებზე ლაპარაკობთ თქვენ?
ახლა პირობები ის არის, რომ საქართველოსი ინტერესი აქვს ბევრს, რუსეთს, თურქეთს, იმას და ისეთ სახელმწიფოებს, როდესაც ბევრი ევროპას და ასე შემდეგ ინტერესი აქვს საქართველოს მიმართ. აი ასეთ შემთხვევაში უკვე შეიძლება ნეიტრალური სახელმწიფოს არსებობა. თუ შუა აზიის რესპუბლიკები ნეიტრალურ მდგომარეობაში იყებიან და სხვა და სხვა, აზერბაიჯანი და რატო არ შეიძლება საქართველოს ნეიტრალურ მდგომარეობაში იყოს? აი აქ შემთხვევა
აზერბაიჯანი და შუა აზი არ არის ნეიტრალური სახელმწიფოები. ერთი ზოთი ბანაკი.
ნუ გარკვეული დონით ისინი ნეიტრალიტეტული.
ხო, მთელი დრო რომ ამაზე არ დავხარჯოთ, მე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ გაძლევთ საშუალებას, რომ განმარტოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს გახდება ნეიტრალური და რუსეთი წავა საქართველოს, ეს რომ დავუშვათ, რომ ეს მოხერხდეს, რუსეთი წავა საქართველოს ტერიტორიიდან, დატოვებს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და თუ რა რატომ
უნდა დატოვოს საერთაშორისო მოთხოვნები და ის იქნება, რომ
ისევ საერთაშორისო მოთხოვნები ყოფილა საჭირო.
ხო, რა რაზახიან და რამდენადაც მე ინფორმირებული ვარ, ისე ისინი ამ თვალსაზრისით ძახიან, თუ ისინი საქართველოს იქნება ფედერალური და ნეიტრალური, ისინი ავტომატურად დატოვებენ იმ ტერიტორიას.
რუსეთი აღიარებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასაც იყო ეს დროც და შემდეგ ამას ხელი არ შეუშლია ოკუპაციისთვის საქართველოს ტერიტორიის.
და არა, უკვე სხვა ამბავი, ახლა მე ამ დეტალებზე ვერ ვილაპარაკე, იმიტომ რომ ოკუპაცია მარტო იქიდან არ გამომდინარეობდა, გარკვეულად სხვა ჩართულობასაც ჰქონდა ადგილი.
აჰა. კეთილი. გიორგი ჭინჭარაულია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტიის თავმჯდომარე. ეს წარმოადგენს არჩევნო სუბიექტს ნომრით 20, საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე სუბიექტი გახლავთ. მანდო გიორგი, მოდით ეკონომიკაზე ვთქვათ, გავამასე ვთქვათ აუთმოც დრო ამასაც. როგორ უყურებთ თქვენ ეკონომიკის დღევანდელ მდგომარეობას და როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება იყოს უკეთესი, როგორ შეიძლება უკეთესად განვითარდეს ეკონომიკა?
ეკონომიკა ვერ განვითარდება, მე სპეციალისტი ვარ, ამ ეკონომისტი ვარ სპეციალობით და პლუს მაგისტრი ამ მრავალი ათი წლის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობდი ამაზე ლექციებს და გარკვეულ მეცნიერული ცოდნა და გამოცდილება გამოჩნია. საქართველოს და თავის დროზე, როდესაც ეკონომიკა უნდა აყვავებულიყო, საწყისები იყავი პარლამენტის წევრი, კოლეგიის წევრი და ასე შემდეგ, უშუალოდ მონაწილეობდი ამ საკითხებში და შევამდი საკითხს. ჯერ ერთი, უნდა გაგენახორციელებინა საქართველოს პროტექციონალური პოლიტიკა. ესე იგი, მშობლიური მრეწველობის, წარმოების, ფარველობის პოლიტიკა, რომელსაც როგორსაც ახორციელებს ამერიკა, იაპონია და ასე შემდეგ. და ვეუბნებოდი მაშინ, რომ ამერიკელი ბოქსიორია კლეი თავის ფორმაში რო იყო და ახალ დაბადებულ ბავშვს რო გაუყვან მას რინგზე, ის ერთი დარტყმით მოკლავდა. გავიდა პერიოდი და შემდეგ ტაილანდის და კამერუნის მეწარმეთა კავშირის თავმჯდომარეების გამოსვლებს უსმენდი და მათ ქვეს, რომ ჩვენ წავედით მსოფლიო ბანკი არავინ არ გაძალებს ამას. ეს არის ტყუილი. მსოფლიო ბანკის კონფერენცია იყო, ჩავედითო ჩვენ იქ, ვკითხეთ რომ ეს როგორ, ჩვენ არავინ არ გაძალებს, თქვენ როგორც გინდა ისე გააკეთოთ. და ამის შემდეგ აიკრძალა იქ ლიბერალური პოლიტიკა, ფრი ტრედერობას უძახიან, ესე იგი თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკა, და შემოიღეს პროტექციონალი და ტაილანდი აყვავდა. დაბრუნდა ხალხი, წარმოებს აღმოჩნდა. გარდა ამისა, საქართველოს მიმართ ტარდება დეპინგური პოლიტიკა. ამასაც ვეუბნებოდი, რომ თავისუფალი, ესე იგი პროტექციონალური პოლიტიკის დროს გაგვიტარებს, თუნდაც ერთი საწარმო, მილიარდული საწარმო გაატარებს დეპინგურ პოლიტიკას და მთელ საქართველოს წარმოებას განადგურებს. მართლაც დეპინგური პოლიტიკა გატარდა და მთელი წარმოება მოისპო, შემოიტანეს იაფასიანი პროდუქტი, საქართველოს წარმოება დაჭვა ვერ ანაზღაურებდა იმ ხარ, შემდეგ აუწიეს ფასები და ეხლა ეგრე არის.
ანუ გიორგი, როგორ და ვინ უნდა განსაზღვროს რომელი სფეროს მიმართ იყოს ეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პროტექციონისტული პოლიტიკა, ან კი უფრო დეტალურად რას გულისხმობთ?
პროტექციონალ პოლიტიკაში?
რა ტიპის დაცვას?
პროტექციონალური პოლიტიკა საბაჟოები იყო, იქნება გადასახადი მაღალი იქნება და სხვადასხვა ღონისძიება, იმიტომ რომ საბაჟოზე რო შემოდის პროდუქტი, ნებისმიერ კიდევ იმეორე, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები ამასაკვაც იპოვნე და შენ ვინ ახარ კაც? ახლა დაღდგმული ფეხი არა გაქვს და იმ უცბა დაატარებ ამას და ისეთი განვითარებული ქვეყნები ატარებენ ასეთ პოლიტიკას და შენ საერთოდ რატო გაწყობს ეს საერთაშორისო, ვის აინტერესებს ეს? არ გინდა რომ საკუთარი წარმოება აღმაღლო? როგორ შეიძლება ახლა შემოიტანს ის რეაფასიან პროდუქტს იმ დღეს უსმენდი იმაში 10 ქვეყნიდან არის რომ შემოტანილი ის რაზახიან ვაშლი, ეს რო ვაშლების ქვეყანაა საქართველო.
ანუ იმპორტული პროდუქციის გაძვირება ადგილობრივი პროდუქციას რას?
არა, გაიაფება ადგილობრივი პროდუქციის წარმოებას ანადგურებს.
როგორ გაიაფდეს ადგილობრივი პროდუქცია, ამაზე რა სიტყვით თქვენ?
არა, ადგილობრივი პროდუქცია
დავანებოთ თავი ერთი წუთით იმპორტს, დიახ.
არ ვერ გაიაფდება რადგან იმას წარმოების ხარჯებია, ისია ისა ხიხსა და რაც არღის ის ამაზე გაიყიდება საბაზრო ფასზე, მაგრამ გარედანო შემოდის ეს პროდუქცია რა, იაფასიან ის პროდუქცია არ იყიდება და ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ის იყო ფეხსაცმელების ქარხანა თბილისში ისნისა, როდესაც მე უშუალოდ ინფორმაციას ვიღებდი, იყო რომლის პროდუქცია 25 ლარი ფეხსაცმელი, 25 ლარზე არ ნაკლებად არ შეიძლება და გაყიდულიყო. ესე იგი წარმოების ხარჯი მოგება, ხო უნდა ფუნქციონირებს საწარმო. და ამ დროს შემოიტანეს და გახსნეს ბაზრობების, შემოვიდა ფეხსაცმელი, რომელიც ღირდა 10 ლარი, ანალოგიური ის. ამდენად ის წარმოება განადგურდა, ვერა მოგებას ვერ ღებულობდა, ვერაფერს ხელფასებს ვერ აძლევდა და დაიხურა და ბოლო როდესაც ეს წარმოებგან და კონკურენცია აღარ იყო ადგილობრივი, ამათ აწიეს ფასები შემომტანმა იმ ფირმემა და ახლა ის პროდუქცია რომელიც 10 ლარი ღირდა 60, 50 და ასე ღირს. ეს რო
მოხმარებელი რა შვება ამ დროს?
ამ მოხმარებელი რა შვება? მოხმარებელი იძულებულია იყიდოს ეს პროდუქცია, რადგან სხვა პროდუქცია არ არის. კონკურენცია ამ თვალსაზრისით უკვე შეზღუდულია. თბილისში და საერთოდ საქართველოში მთლიანად არის როგორც ეკონომიკის სფერო, ისე სხვა სფეროები მონოპოლიზირებული. ამას არსა და არ გინდა წასულა. აიღე ბენზინგასამართისა ერთი და იგივე ხარშია, ფარმაცევტული ის და ასე შემდეგ. მთლიანად არის მონოპოლისტები და თუ ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და ანტიმონოპოლიური ღონისძიებები არ გატარდა,
წერვილი და კონკურენცია ზღუდავს ბატონო.
ხო, აა კონკურენცია არ არსებობს. აი ზუსტად ამაშია. კონკურენცია არ არსებობს, წერვილი და საშუალო წარმოების განვითარება შეუძლებელია და როგორ შეიძლება ეკონომიკა აღმავლო?
ანუ ერთი მხრივ შეზღუდვა კონკურენციის, მეორე მხრივ ხელშეწყობაზე ლაპარაკობთ. იქნება
კონკურენცია როგორ შეზღუდება?
როცა ლაპარაკობდით, ვთქვათ, იმპორტული საქონლის
არა კონკურენცია
ბარიერების
დაწესება, ამას ვიძახი, კონკურენცია შიდა ბაზარზე უნდა იყოს ასეთ შემთხვევაში და როდესაც ის გახდება მაღალი დონის წარმოება და დიდი იმას და
ვინ წვიტავს ამას?
ვინ წვიტავს კანონმდებლობა? კანონმდებლობა,
კანონმდებლობას
კანონი, აი პარლამენტი და ისინი მიიღე კანონი, დააყენე ეს გადასახადები და ის პოლიტიკა შეიმუშავე ანტიმონოპოლიური და ასე შემდეგ და ანტიმონოპოლიური კანონი მოვიდნენ ნაციონალურ მოძრაობამ რამდენადში გააუქმა ანტიმონოპოლიური კანონი და სულ მონოპოლიები გახდა. ეხლა არ ვიცი მოქმედებს თუ არა ეს კანონი. ასევე სხვა ისინი რაზახიან საბაჟოზე შემოდის, ჯერეთი შემოდის, იხდის გადასახადს თუ არ იხდის, არის ის რა ქვია ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიები და საერთო გადასახადს არ იხდიან. ხო და ამთელი სახელმწიფოებში ოფშორულ ზონაშია თუ სად არის რეგისტრირებული, არ უგდებენ ყურს და ეუბნებიან ჩვენ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ფუნქციონებ და გადაიხადე სახელმწიფოს მიერ დადგენილი გადასახადები. საქართველოში კი არა და გამორიცხული არ არის კიდე რომ აი რო იყვნენ ბოდიში ამ სიტყვაზე ლევად შემოიტანოს და საერთოდ გადასახადებს თავის ზემლი აქვს ძმაკაც იმას შემოაქვს ისე რომ გადასახადებს არ იყვნენ.
ეს კი სახელმწიფოს ფუნქცია არის ნამდვილად.
ბუნებრივია სახელმწიფოს ფუნქცია არის. აი ჩვენ მაგალითს მოგიყვანთ ერთ. ჩვენ ვაქ უნივერსიტეტი რომელმაც აწარმოა სასმელი არაყი სოფელში. რო ჩავედი ნახე რომ მთელი ხილი ის ნადგურდება ისა და დავავიქვერავე მუშაობები გამოახდნენ და ამ ლაპარატიას ჩამოასხმევნე ის გვინდოდა რეალიზაცია ამ არ ხილის არაკი გადასარევი 1000 ჯერი ნუ და ამ რამდენიმე წლის წინ ასეთი რამე იყო და ნახევარი ბოთლი იყიდებოდა ხუთ ლარად 6 მაქსიმუმ ეხლა აქციზი იყო ლარნახევარი გადასახადი 18% იყო დღგ 20% იყო ეს საშემოსავლო გადასახადი და ეს გადასახადები 5 ლარზე მეტი იყო და როგორი იყიდება ეს პროდუქცია კონკურენცია ჩვენ ვერ გავიტანეთ ახლა ლაბორატორიაში ჩამოსხმული ეს ბოთლები გვიდგას და რეალიზაციას ვერ უკეთებთ იმიტომ რომ ჩვენ რა გავყიდოთ სულ რა გავყიდოთ ეს არ იყიდება ანუ აი ესეთი მდგომარეობა და როგორ შეიძლება ეკონომიკა აყვავდეს და სხვა ეს კონკურენცია საერთოდ არ არსებობს.
შიდა ბაზრის გარდა არსებობს ბატონო გიორგი გარე ბაზარის. თუ იცით აი რა და როგორ უყურებთ ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობას.
ჩვენ ყველა ბაზართან და ყველა სახელმწიფოსთან ურთიერთობას, იმიტომ ამბობთ რომ ნეიტრალიტეტი ვართ, არც იმას ყველა მე ახლა რუსეთ ზოგი რუსეთზეა გართულება ნეიტრალიტეტი. მე ესენგეში შესვლას ხმა არ მივეცი. აი ესენგეს რა დადგა საკითხი. ჩვენო პარტიამ არ მისცა, იმიტომ რომ თუ საბჭოთა კავშირი გინდა, რაღა გინდა ესენგე, არა? ხო, არ მივეც ახლა მე იმ ზოგმა შეიძლება და მე გამოვდიარ რეალურ მდგომარეობიდან, რაც ეს არა მარტო უბრალოდ რიგითმა მოკალკე, მაგრამ მეცნიერულ დონეზე მეცნიერების თვალსაც ხედავს ამბო, ობიექტურ თვალსაც ხედავს გამოდივარ და არა ვიღაც ისი ამერიკა სხვათაშორის ერთ არც ევროპის ბრალი, არც ამერიკის არც ის იმას შევარაზეს უყარდა ასეთი გამოთქმა. მე სოფლიო ბანკის წურბელებსო და ჩემ წურბელებს ვერ ვაცილებ ერთიმეორეს. ის მიზნობრივად რო იქნეს გამოყენებული სოფლიო ბანკი რაც შესკებს გაძლევს, აყვავებული იქნებოდა როგორც სინგაპური, ახალი ზელანდია და ასე შემდეგ. მე ამას გეუბნებ სახელმწიფოებს ამას ვასწავლეთ. და როცა მიზნობრივად არ იყენებ ამ იმას, შესკებს რა ქვია, სოფლიო ბანკისა, იმას მიიღებს შედეგს რაც მიიღე. მე შევხვდი ერთი ჩემი მეგობარი, რომელიც მოსკოვიდან წასულა და სოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ყოფილა, მიმიწვია შეროტან პალატაში პალაში სოფლიო ბანკის კონფერენცია იყო რამდენიმე წლის წინ. და იქ მე მომიხდა სოფლიო ბანკის ექსპერტებთან საუბარი რა. ხო და მათ როგორც მე ვიცოდი, ისე მათ მითხრეს. ისინი გაძლევენას და არავინ არაფერს არ გეუბნება. და მეუბნებიანო საქართველოს ეკონომისტები არაკავ. რომ მეთქა როგორ არაკო. მაგრამ იქ რომ მიდიან ისეთი ეკონომისტები მიდიან, რომ ტყემალზე წხედან, ბოდიში ამ სიტყვაზე გამ. აზრი არ არის.
ანუ გიორგი, საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი არის ღარები, სოციალურად დაუცველი. თქვენი აზრით, როგორ უნდა მიხედოს სახელმწიფო ამ ადამიანებს?
კიდევ ვიძახი რომ აი გამოდიან და იძახიან რომ ამდენად გავზდი იმას პენსიას, იმას. ჯერ ერთი შენ ვინ გეკითხება პენსიას ამდენად? შენ უნდა დააწესო, კანონი უნდა მიიღო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ეძახიან რომ საარსებო მინიმუმს დაგიწესო, გაგიგიათ რომ პარლამენტმა საარსებო მინიმუმი დააწესო. ხო მინიმალური ხელფასი სხვა არის, მაგრამ საარსებო მინიმუმ ობიექტური კატეგორია, ობიექტური ცნება და ის უნდა გაიანგარიშო და მიიღო შედეგი და არა ისინი პირდებენ ახალ
ვინ უნდა გაიანგარიშოს ბატონო?
მეცნიერული ინსტიტუტებმა, მეცნიერებმა და ასე შემდეგ რა. ხო და დაადგენ ეს არის საგვიმანო ჩვენ და მისცენ ეს ინფორმაცია რომ აი ეს არის საარსებო მინიმუმი და ეს გაითვალისწინეთ საარსებო მინიმალური ხელფასის დაწესების პირობებში. ეს მინიმალური ხელფასის განსაზღვრა შეუძლია პარლამენტს, მაგრამ ესენი ვერ არცხვენ მინიმალურ ხელფასს და საარსებო იმებს. ასევე სხვა ბევრი ისეთი მომენტია, რომ ის უნდა გაითვალისწინოს და ეს პარლამენტი არ ითვალისწინებს და სიმართლე გითხრათ, მე ახლა ხო ვიყავით და ის დონე არა აქვს თუ დონე არა აქვს თუ აი რაღაც წინააღმდეგობები ხდება რაღაც რაღაცებში, მეტად ის არის პრობლემატური ეს საკითხი.
ანუ გიორგი, და მინდა ბოლოს თქვათ გარემოს დაცვის საკითხზეც, როგორ ფიქრობთ, რომ როგორ იქნებოდა უკეთესი მდგომარეობა საქართველოში ამ თვალსაზრისით?
გარემო პირობების, ესე იგი ეკოლოგიური მას მეკითხეთ,
არა
ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ეკოლოგიურ მდგომარეობაში წაიგარე რა, მთავარია კანონი იქნეს მიღებული ისეთი, რომ იფუნქციონირებს და მეორე, აი ამ კანონის შესრულება უნდა მოხდეს ნორმალურად. ახლა რა ხდება კიდე აი ამასთან დაკავშირებით და სხვა მომენტებთან. პოლიციას ჩამორთმეული აქვს უფლებები. აი რაღაცა მოხდა რა ეკონომიკური დანაშაული. ან რაღაცა ეკონომიკა წინა პრევენცია. ეს უნდა აცნობოს პროკურორს, იმას სანამ ის მიმართებენ თუ რაღაცა დანაშაული მოხდა, ამას უნდა წავიდეს სასამართლოში და ასე შემდეგ და.
აბა
ხო და ამიტომ ვიძახი რომ არის ესეთი მომენტები რომელსაც გამოძიება რაღაცა არ უნდა და ეს პოლიცია სიდონეზე უნდა შეჩერდეს. პოლიციამ უნდა მიიღოს შესაბამისი ამის უფლება უნდა ქონდეს. ამდენად ერთი მომენტი რომელიც აი ამ ეკოლოგიურ და სხვა პრობლემებსაც საოჯახო და სხვა კვეს მოაგვარებს, ეს არის რომ პოლიციას გარკვეული უფლებები უნდა გაუფორმოს.
რომ ყისიერად იმოქმედოს.
ყისიერად რომ იმოქმედოს. და იმან შეიძლება რომ ყისიერად ვერ მოქმედოს, ამან გართულება გამოიწვიოს და წლების განმავლობაში გაგრძელდეს ეს ან თვეების განმავლობაში და უფრო უარესი ეკოლოგიური კატასტროფა გამოიწვიოს. ასევე სხვადასხვა ღონისძიებები არის. გასატარები, მოსახლეობის აგიტაცია, პროპაგანდა საჭირო რომ ეს გარემო შენი არსებობის აუცილებელი პირობაა და იქ ნაგავი არ უნდა გადაყარო, ისა გააკეთო, ეს ხეები არ უნდა მოჭრო. ეხლა აჭარაში რომ ის ვარცოფებია და ის არის, ის ხეების მოჭრის შედეგია. იმან მოსახლე მარიცის რომ ხეს როჭრის ის. ის იმაზე
და არიცის ხო, რა ვიცი, ბატონო გიორგი. ეკინება რჩევანის არ აქვს.
არა, შეიძლება ეგაც იყოს, მაგრამ როიცოდეს რომ ეს ახლი დეენგრევარა, იმ დღეს უყურებდი და რომ აჭარაში რომ ვარცოფია სახს გამოეთხრება ძილ, მაშინვე უყურებ რომ იქ აბა რა ამბავია. და ხედავდი იმ დღეს რომ პატარა ხეები გაიდგა, ესე იგი დიდი ხეები მოჭრილი იყო ის რაღაცა და ის ჩამოინგრა, ჩამოინგრა. ა და ესეთი უამრავი რაღაც კონკრეტული ღონისძიება.
ანუ გიორგი ამოიწურა დრო 20 წუთი ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის გიორგი ჭინჭარაული იყო ჩვენი სტუმარი საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტიის თავმჯდომარე ეს საარჩევნო სუბიექტი 20 ნომრით მონაწილეობს საპარლამენტო არჩევნებში დიდი მადლობა
სტუმრებისთვის
სვენელ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დილის საუბრები იყო ეთერში ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გრძელდება ეთერი ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია სტუდიაში